Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Магілёўскія дэмакраты заклікаюць апазіцыйных вылучэнцаў на пасаду прэзідэнта аб'яднацца. Першы цягнік з венесуэльскай нафтаю, якую даставілі праз эстонскі порт, прыбыў на наваполацкі нафтан. Гарадзенскія ўлады вырашылі знайсці грошы на аднаўленне калоскай царквы.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Працягвае расці колькасць ахвяр лясных і тарфяных пажараў у цэнтральнай Расіі. Паводле апошніх звестак загінула 28 чалавек, 43 чалавекі шпіталізаваныя ў цяжкім стане. Агонь знішчыў болей за 1000 будынкаў, прынамсі 2000 чалавек засталіся без даху над галавой. Стыхійныя пажары былі выкліканыя рэкорднай спёкай апошніх тыдняў. Змаганне з бедствам ускладняецца моцнымі вятрамі. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін, які выехаў у Ніжагародскую вобласць, заявіў, што ўсе пацярпелыя атрымаюць кампенсацыі памерам 200 тысяч расійскіх рублёў, а згарэлыя дамы будуць адноўленыя.
Да, я обещаю, ваша деревня будет восстановлена. Значит, мы перечислим деньги в губернию, да, и они наймут компанию, выберут компанию, которая за приемлемые средства в нужные обговоренные сроки до зимы построит весь поселок.
На Трыумфальнай плошчы ў Маскве прайшла несанкцыянаваная ўладамі акцыя пратэсту ў рамках кампаніі «Стратэгія 31», якая праводзіцца ў падтрымку 31 артыкулу Канстытуцыі, што гарантуе свабоду сходаў. Міліцыя не дае людзям сабрацца разам, затрыманы лідар руху «Салідарнасць» Барыс Нямцоў і некалькі актывістаў руху «Левы фронт». Акцыю падтрымку 31 артыкулу Канстытуцыі прайшлі ў шэрагу іншых гарадоў Расіі. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес заявіў, што накіроўвае войскі на мяжу з Калумбіяй для абароны краіны ад магчымага нападу. Венесуэла разарвала свае дыпламатычныя адносіны з Калумбіяй на мінулым тыдні, пасля таго, як кіраўніцтва Калумбіі абвінаваціла Венесуэлу ў наданні прытулку на сваю тэрыторыю левым паўстанцам. Чавес назваў гэта паклёпам. На яго думку, прэзідэнт Калумбіі Альваро Урыбе, які пакідае пасаду, адмыслова распальвае канфлікт. У сталіцы Азербайджану Баку паліцыя разагнала несанкцыянаваную ўладамі акцыю апазіцыйных партыяў «Народны фронт» і «Мусават». Пратэстоўцы патрабавалі свабоды сходаў і дэмакратычных парламенцкіх выбараў, што маюць адбыцца ў лістападзе. Апазіцыянераў затрымлівалі на падыходзе да плошчы фантанаў, дзе меў прайсці мітынг. Паліцэйскія рукамі затыкалі раты мітынгоўцам, што скандавалі свабоду, свабодныя выбары і ў адстаўку. Паводле дадзеных апазіцыі затрымана каля 80 чалавек. У Дызбургу ў Нямеччыне прайшла памінальная імша па ахвярах цісканіны на музычным фэсце «Love Parade», калі тыдзень таму загінула 21 чалавек. На імшы ў пратэстанцкай царкве прысутнічалі канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель, прэзідэнт Крыстіан Вульф ды іншыя палітыкі. На гарадскім стадыёне, дзе на вялікіх экранах транслявалася цырымонія, сабралося некалькі тысяч чалавек. На поўначы Кітаю ў правінцыі Шансі 15 чалавек загінулі ў выніку выбуху на вугальнай шахце Люгоў. Выбух адбыўся ўначы на складзе выбуховых рэчаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце і зноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.